Arriaga, Zurbiza, udaletxe bizitzak, aurrekontuak eta bilbotar ospetsuak. Bilboko gaiak ditu goiek Aitziberi Baibarriagak, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egun hon, Aitziber?
Egun hon.
Azteko, Arriagantzokia, ze berri?
Bueno, ba, Arriagantzokiak duela egun batzuk eduki du ba, aurrekontuen arira izaten duen kontseilu nagusia, eta bertan bilduko ordezkari bat dauka. Oraingoan egin duguna izan da 10 proposamen ezberdin aurkeztu ditugu, besteak beste euskararen presentzia Arriagan handitzeko eta baita ere euskarazko antzerkiaren estrenaldiak prime timeen egiteko, hau da estrenaldi hauek izatea astean zehar edo izatea domeketan, baizik eta baita ere zergaitik ez euskarazko obra baten estrenaldia ostiral edo larun bat batean izatea. Eta bestalde batetik emakumea ez osatutako edo emakumeek bideratutako antzerkiak eta dantzaldiei ere lehentasuna ematea. Eta gero, nik uste dut jende asko kestakiela, baina Arriagan azpikaldean badaude kuartitoak edo gelatzoak deitzen diren espazio txiki batzuk, eta hor hainbat eta hainbat antzerki txiki egiten dira, eskala txikiko antzerkiak. Eta guk uste dugu hor areagotu behar dela ba, Bilbo edo Bilbotik gertu egon daitezken antzerki taldeen presentzia. Orduan hori oinarri hartuta 10 proposamen egin ditugu eta espero dugu denbora gutxian baten bat martxan jarri ahal izatea.
Bestalde, Zurbizan aurrekontuak.
Bai, ba, bueno, Zurbizan aurrekontua aurkeztu egin digute, eta ikusten duguna da, udaletxeak jarraitzen duela errehabilitazioaren aldeko apustu argia egin gabe. Kontutan eduki behar dugu, Zurbizak momentu honetan 3 milioi euroko aurrekontua duela, baina erdia, bere eguneroko gastuetarako baliatzen du, hau da, soilik, Bilboko udaletxeak soilik inbertitzen du 1.500.000 euro etxe bizitzetan egin daitezkeen birgaitze lanak edo igogailuak jartzeko. Uste dugu, erabat ez nahikoa dela, kontutan eduki behar dugu adibidez udaletxeak, diru berdina ematen diola BBK Live jaialdiari. Guk uste dugu Bilbo bezalako hiri bat, non auzo batzuen egoera, bat ere kaskarra den, inbertitu behar dela diru gehiago, eta baitare zabaldu behar dela Zurbizaren eragin eremua. Momentu honetan, alde zarrean, Bilbao La Vieja zentratua dago, baina guk planteatzen duguna da, Uribarriko eremu batzutara zabaltzea, eta baitare Deustuko Ramon y Cajal auzoaren zati horretara zabaltzea. Orduan esan dakoa, pentsatzen dugu, ez dela lehentasuna, nahiago dutela eraikin berriak eraikitzea daudenak birgaitzea baino, eta guk uste dugu filosofia horretan aldaketa bat eman behar dela.
Bestalde, udaletxe bizitzak ere dituzu komentatzeko.
Bai, ba, oraintxe bertan egon gara udaletxe bizitzako aurrekontua ezagutzen, eta ikusten duguna da orain etxe bizitza sozialak eskuratzeko 10.000 pertsona zain ditugunean, inoiz egon den zerrendarik luzena daukagunean, udaletxe bizitzetan inbertzioak 150%-a jaitsi dira. Aurten egingo diren inbertzioak batez ere dira aurreko urteetan hasitako obrak bukatzea, baina ez da obra berririk abiatuko. Kontutan eduki behar dugu 5.000.000 euro Deustuko kanalaren irekirarako balientu direla, eta horrek baldintzatu du aurreko eta urtengo aurrekontua. Guk uste dugu orain dagoela gizarte mailan beharrik handiena, 10.000 pertsona zain bai daude etxe bizitza sozial bat eskuratzeko, eta uste dugu orain egin behar direla etxe bizitza horiek, orain eskuratu behar direla, eta orain handitu behar dela udaletxe bizitzako parkea. Badirudi udaletxeak ez duela berdina pentsatzen, eta aurten inbertsioak esan bezala 150%-a eroriko dira.
Bilboko aurrekontuak ere dituzu.
Ba, bai, gaur bukatzen da Bilboko aurrekontuei emendakinak egiteko epea. Guk aurrekoan esan bezala batez ere auzoen egoera hobetze aldera eta bestalde batetik pertsona guztien eskubideak bermatze aldera aurkeztu ditugu hainbat eta hainbat emendakin. Eta izatea baita ere atzo, ba, bai guk egiten dugun irakurketa plazaratzeko eta proposamen ezberdinak jasotzeko bilera bat egin genuela La Bolsako udalerria, eta, bueno, hainbat proposamen kontutan hartzekoak oso interesgarriak izan ziren, eta gure proposamenetan txertatuko ditugu, nola ez.
Bukatzeko Itziber, Bilbotar ospetsuak.
Bueno, badakizue, Bilbon badagoela figura bat, Bilbotar ospetsu tituloa dena, momentu honetan, Bilbotar ospetsuak nintu diren izendatzea, alkateak bakarrik duen eskumen bat dela. Azken urteotan gu oso kritikoak izan gara, izendapen horiekin, ba besteak beste, Mario Fernandez edo Iberdrola Bilbotar ospetsu bezala izendatu direlako. Guk uste duguna da, bueno, aurten lau izango dira, hain zuzen ere zineklub bat, berago bestalde batetik Otxarkoagako lanbide ziketa bat, eta, bueno, gu proposamen horiekin ados gaude, eta gero beste bi proposamenekin, ba, bueno, gure zalantzak ditugu, ez? Alde batetik IMQ mediku zerbitzua, eta beste alde batetik, bueno, enpresa, eraikumena, bizinai, kadenaz, enpresa izango da. Gu guzti dugu, bueno, guztiek dituztela meritoak Bilbotar izateko, akaso batzuk gehiago gustatzen zaizkigu beste batzuk gutxiago, baina dozkin kasutan titulo hori nori eman behar zaion, beste sistema baten bidez egin behar dela uste dugu. Alkataren eskumena soilik izan beharrean, zabaltzea eskumen hori pertsonen proposamenak jasotzera, ez bakarrik udal taldeena, zergaitik ez, hiritargoak erabakitzea, nortzuk izan behar diren Bilbotar ospetsuak, eta aurrekoan ba, guk hori helarazi genion alkateari, pentsatzen dugula sistema aldatu behar dela, eta guztion artean, modu parte hartzaile artean, erabaki behar dugula nortzuk diren garrantzitsuak gure idirako, eta nork merezi duen, eta nork ez Bilbotar ospetsuen izendapen hori.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.